dinleyer Adatlyk Radiosy. Akşamyň haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Şuň 2025-nji ýylyň 20-nji noýabry, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar günnäligi. Şuňky programmamyzda daşary ýurtlarda okuýan türkmen studentlerine pul geçirmekde täze bökdürçlük döredi. Ahalda döwlet kärhanasynyň sürücülerinden saglygy teredilmeýän medisina barlygyndan geçmek talap edilýär. Gepleşimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden ozal täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýniň 20 noýabrda Kiýewde ABŞ-nyň Goronmak ministrliginiň ýokary derejeli resmiýleri bilen duşmagyna garaşylýar. Bu waka Moskwa bilen Washingtonyň Ukrainanyň uly egilişikleri gitmegini talap edýän parahatçylyk meýilnamasyny taýýarlandygy baradaky habarlaryň ýygnanyna gabat geldi. 19 noýabrda giýişlik çykan habarlarda ABŞ-nyň Ukrainadaky uruşyň togtadylmagy üçin taýýarlan täze teklibinde Kiýewiň öz territoriýasynyň we yaralarının kabirinden yüze vurmağının göz önünde tutulyandığı aydılyar. Habarlarda ABŞ'nın teklifinin Ukrayna'nın yaralı güçlerinin sahanını azaltmağı ve Ukrayna'nın Rus güçlerine karşı görüşünde mühim rol oynan ABŞ'nın harvı kömeğinin iyide çekilmeğini kavul etmeyi hem öz içine alyandığı belliniliyar. Bundan başqa da Financial Times ve Reuters neşirleri tarafından cikmecik beyan edilen tekliflere göre daşarı yurt koşunlarının Ukrayna'nın toprağına girmeğine ruhsat berilmez ve Kiev uzak aralığı niyetlerinin yaraları hem almaz. Ukrayna'nın resmileri henüz bu havarlara açık cevap vermediler. Rusiyanın raketalarının Ukrayna'nın günvatarındaki Ternopil şəhərində iqtanı köp kvartiralı caya hücum etmək neticəsində ağzından 26 adam şolsanda 3 çağı öldü. Bu vaka Rus dronlarının ve raketalarının giyecekü hücumları neticesinde yurdun dürlü künceklerinde onlarca adamın yaralanan ve bunun halkara derecesinde yadgarlan mahalına kabat geldi. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski hücumları adatı yaşayışa, durmuşa karşı gödök hücum deyip adlandırdı. Ukrayna'nın metbuğatı hücumlarda Gündoğur ve Günvatar Ukrayna nişana alınan mahalı partlamaların 19. noyabrda İrden, Ternopil'i, Хмелинский, Ивано-Франкевск, Ровня, Львов ве Днепропетровск тевитлеринде эшидилендигини хабар берди. Соңку хужумлар тогтодулган парахатчылык кеплешиклерини тәдеден башлатма үчүн эдилген көп санды тагырлаалардын фонунда амала ашырылды. Украинанын президенти 19 ноябрда Анкарада Түркиянын лидери ве АБШнын расмийлери менен дуушушту. Пентагондун жогору дарежелүү расмисинин ве 2 генералын хем дейишли кеплешиклер үчүн Киеве барандыгы хабар берилди. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump Adalet Ministerliginden maliýetçi Jeffrey Epstein'in işi bilen bagly ähli materialları ýygnan etmegi talap edýän kanuna gol çekendigini aýtdy. Ýetkinjek ýaşyna ýetmediklere garşy jinsi jinayetlerde hökm edilen Jeffrey Epstein täze sud prosesiniň geçirilmegine garaşylýan mahaly öz janyna kast edipdi. Meniň görkezmem boýunça Adalet Ministerligi eýem tas 50 000 sahypalyk resmi namalary Kongresse tapşyrdy. Ýadyňyzdan çykar Байденин администрациясы демократ Эпштейн билен багланышыклы бир файлы яда сахипаны хем тавшырмады ве уну хич ачан агдамады дип Трамп Truth Social социал улугумунда язды. Bu kanun taslaması 18. ноябрда АБШ-нын Конгрессинин Сенаты ве Векиллер Үйү тарапынан тасдикланды. Германияның Гамбург Севит Суды аслы Өзбекстанлы рус миллиардері Алишер Усмановын Германияның райетіна қаршы давасыны қанатландырды. Германияның райеті Facebook социал ұлғымында пайлашан мағлуматында ишевірін Швейцарияның банк қасапларындағы активлеріні гізлемек үчін өз аялдығыны Саудат Нарзиеваны ұланандығыны өңі сүріпті. Суд Алишер Усмановы ве оның қарындашларына қаршы санкция айыпламаларының хич елі факт білен қолдыны olmayandığını yeni bir gedek tasdikladı. Sanktiyalar ve avray jurnalistik yanlışlıklar bilen bağlı bolmalı değildir. Gamburg sudunun kararı Avrupa Birleşiginin gengeşinin Ozol Hanım Narzivanı sanktiya sanavundan çıkarma bilen birlikte ona karşı sanktiyaların yalan esaslar bilen girdilendiğini ve onların henizem devam ediyen ehli yurisdikçalarda yatırılmalıdığını anladiyar deyip Usmanov'un aklovçusu Joachim Nikolaus Steinhöfel komersant газетана берен маалуматында айт